Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom,
du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen. Kinas store leder Xi Jinping, han besøger næste uge Europa for første gang i 5 år. Han starter sit besøg i Frankrig hos præsident Emmanuel Macron, og de skal drikke fransk cognac, har jeg kunne læse, og så skal de rejse ned til Pyrenæerne, hvor Macron han plejede at tage på ferie med sin elskede bedstemor, og så skal de sidde der i bjergene og diskutere Ukraine og handelspolitik. Bagefter så tager Xi Jinping videre til Serbien, hvor der er en meget pro-russisk præsident, og de sidste 2 dage der skal han være i Budapest hos Viktor Orbán, hvor Kina lige nu er ved at bygge en meget stor batterifabrik. Europæernes syn på Kina er virkelig skiftet de senere år, fra at Kina blev set som en solid handelspartner til nu at være det, man i EU kalder en systemisk rival. Frygten er selvfølgelig, at Kina kommer til at dominere æren for grøn energi, ligesom USA dominerede æren for olie og Storbritannien dominerede æren for kul. Jeg er selv meget i tvivl om, hvordan forholdet skal være mellem Europa og Kina, hvordan vi skal håndtere det kinesiske regime, og ikke mindst, hvor bange vi skal være for Xi Jinping. Anna Libak, du er udlandsredaktør her på Weekendavisen. Vi har talt så meget om Rusland. Du har talt og skrevet så meget om Rusland og om Putin som tidens store fjende. Men hvad med Xi Jinping? Er han, hvad skal vi kalde ham?
Jeg har faktisk også skrevet en del om Xi Jinping. Og det, som jeg har forsøgt at gøre opmærksom på, det er, at lige nu er der selvransagelse over hele Vesten. Vi forstår ikke, hvordan kunne vi da tage sådan fejl af Putin, og der er bredt sig en erkendelse af, jamen det var, fordi vi simpelthen ikke ønskede at se, at der var en trussel, der udgik en trussel mod os fra Rusland. Og min opfattelse er, at vi nu igen over for Kina ikke ønsker at se, at Kina også er en fjende.
Okay, Kina er en fjende, Xi Jinping er en fjende af Europa. Hvordan er han det?
Det er han i den forstand, at han lige så meget som Putin ønsker sig en ændret verdensorden. En verdensorden, hvor Vesten ikke længere dominerer, men hvor Kina og Rusland og Iran og Nordkorea og andre lande svinger taktstokken. Mm. Og derfor så, som jeg ser det, så arbejder Kina målrettet på at svække Vesten og ikke mindst at splitte Vesten, og det besøg, som Xi Jinping nu aflægger i Europa, det læser jeg, det ser jeg gennem den prisme.
Men altså, nogen vil jo nok sige, at den parallelisering mellem Xi og Putin er at gå for langt. Altså, Kina er jo ikke, vi er jo ikke i krig med kineserne, men er du bange for det, der vi kan ende på et eller andet tidspunkt?
Jeg er sikker på, at Kina er i sidste ende er villig til at sætte magt bag ordene for at komme til at beherske sit nærområde og komme til at kontrollere det syd- og det østkinesiske hav. Og når jeg er så sikker på det, så er det ikke bare fordi jeg er paranoid, så er det fordi jeg ligesom jeg lyttede til Putins taler gennem årene, så lytter jeg også til, hvad det er Xi Jinping siger. Mm. Og Xi Jinping siger jo, at om nødvendigt, så vil Kina sætte sig igennem med magt.
Nå, men nu kommer Xi, altså fjenden, kan man sige, han kommer så til Europa. Hvad handler det her besøg om, synes du?
Det handler om, at splitte europæerne indbyrdes, og så handler det om at trække europæerne bort fra USA. Og det vurderer jeg ud fra, hvilke lande han vælger at besøge.
Ja.
Fordi de lande, han vælger at besøge, det er jo lande, der på en eller anden måde placerer sig i et modsætningsforhold, enten til det øvrige Europa eller også til USA.
Mm. Men en ting er jo så sikkerhedspolitik. Noget andet er handel. Vi har jo ligesom fundet ud af, blandt andet på grund af krigen i Ukraine, at handelspolitik og sikkerhedspolitik er fuldstændig knyttet sammen. Det er jo ikke særlig lang tid siden, at vi havde en helt andet syn på Kina. Altså som Kina var sådan et sted, man kunne producere sine biler, man kunne sælge biler, man kunne købe en masse, få dem til at lave en masse dem, som man ikke kan lave selv. Ikke? Og Bill Clinton og alle mulige andre talte om, at hvis vi bare handlede med dem, så ville kineserne blive de liberale demokrater jo nærmest, ikke? De ville få en stor middelklasse, som ville kræve deres rettigheder. Og det hele hang sammen på en eller anden måde. Hvis vi handlede, så blev vi rigere, vi fik flere jobs, verden blev mere fredelig og demokratisk. Og nu kan vi jo så se, at der er nogle modsætningsforhold, ikke? At der er nogle trade-offs. At på den ene side, så er det Kina, der laver batterierne, der skal i vores elbiler, der laver solcellerne, som vi skal sætte op på tagene. På den anden side, så er det også kineserne, som kan underbyde vores egne bilproducenter i Europa, og derfor ødelægge vores jobs. Og samtidig så er det Kina, som du fortæller her, som er blevet en sikkerhedsrisiko. Så der er sådan en trade-off mellem sikkerhed og klima og jobs, måske. Er du enig i det?
Det er jeg absolut. Man kan sige, at hvorfor kan kineserne lave solcellerne bedst og billigst? Det kan de, fordi de opkøbte den tyske solcelleindustri. Hvorfor er det Kina, der sidder på forarbejdningen af jordædelmetallerne? Ja, der var også sådan en raffineringsindustri i USA, men den lukkede man, altså som et led i globaliseringen, fordi det var win-win. De kunne lave det billigere, og de kunne lave det bedre. Ja. Nu sidder de så på det. Og det betyder også, at i en krigssituation, så er vi meget sårbare. Så selvfølgelig er der et trade-off mellem sikkerhed og handel.
Ja, man kan da gå endnu videre og sige, lige præcis med solcellerne, så kineserne kan lave dem så billigt, fordi de er ligeglade med, hvor mange der dør i minerne i Kongo. Og det er sandsynligvis nogle af de der uigurer oppe i Xinjiang-provinsen, som sidder er med til at processere de der mineraler. Hvis man er fuldstændig ligeglad, hvis man er slavearbejder, så kan man gøre ting meget, meget billigt, ikke? Men grundlæggende, altså hvis man diskuterer Kina, og man siger, at vi har klima herovre, hastig grøn omstilling, vi har gode jobs i Europa, vi har sikkerhed. Så skal man prioritere mellem nogle af de ting. Hvad er vigtigst for Europa lige nu?
Det bliver vigtigere og vigtigere for Europa at prioritere sin sikkerhed. Og det gør det, fordi at Kina jo er blevet mere krigerisk. Det er jo sådan, at et land fortæller en historie om sig selv. Da Putin han kom til magten i Rusland, der fortalte han en historie om, at han kunne skabe han kunne skabe velstand for sine indbyggere. Man talte om, at der var en samfundskontrakt, og at det var derfor folk stemte på ham. Så gik det ikke op i det med demokratiet. Pludselig ændrede den fortælling sig, og man begyndte at tale om den russiske verden.
Yeah.
I Kina, der var der en fortælling, som også handlede om, hvordan kinesiske ledelse kunne løfte millioner af kinesere ud af fattigdom. Ja. I dag er den fortælling væk. I dag hedder fortællingen Den Kinesiske Drøm, og handler om det ydmygelsens århundrede. Det bliver man undervist i alle skolerne, fra midten af 1800-tallet og til midten af 1900-tallet, hvor magter som Japan og briterne, Og USA, de drev rovdrift på Kina, og at det skal hævnes, og at Kina skal indtage sin retmæssige plads på verdensscenen, det er en parallel udvikling begge steder.
Ja, men selv hvis man siger det, Anna, hvorfor skulle vi så være bange for at købe altså solceller for eksempel i Europa? Altså solceller er jo ikke ligesom russisk gas. Altså det er ikke noget, man kan tage en hane og så lukke for solceller, når de først er sat op, og det genererer gode jobs i Europa at sætte dem op. Hvorfor? Og det er jo ikke, du kan ikke putte spyware ind i solceller og sådan noget. Hvad er problemet ved, at vi køber det af kineserne?
Jeg siger heller ikke, at vi skal holde op med at købe alt af kineserne, fordi det er i sagens natur umuligt. Mm. Og det er det, fordi at altså den europæiske union, jeg tror, det er omkring en fjerdedel af alt, hvad den importerer, kommer fra Kina. Så det er jo umuligt at sige, at det vil vi ikke længere. Det handler bare om, at man under en grøn omstilling, hvor man overgår til grønne teknologier og holder op med at bruge fossile brændstoffer, at man der skal være opmærksom på, at hvis lige pludselig man ikke har adgang til de grønne teknologier fra Kina, eller til de fossile brændstoffer hos nogle af Kinas allierede, så skal man have en plan for, hvad man så stiller op. Altså man skal jo være opmærksom på for eksempel, at Kina holder flådeøvelser sammen med Rusland og Iran. De har lige holdt ind i marts i Oman-bugten, som ligger der syd for Hormuzstrædet, hvor rigtig meget af verdens olie fragtes igennem. Altså, det vil sige, at vi har tre magter her, som hvis du tager det sydkinesiske hav med, som Kina ønsker at beherske, hvor 60% af den maritime verdenshandel går gennem det sydkinesiske hav. Altså, så begynder man at forstå, at der er nogen, der sidder med nøglen til verdenshandlen. Og hvis de vælger at låse døren, jamen, så kan det bringe vestlige økonomier fuldstændig i knæ.
Hvis vi nu lige skal vende tilbage til besøget et øjeblik, fordi der, han skal jo til Ungarn i to dage, og der er måske et muligt, hvad man siger, et kompromis imellem nogle af de her ting, måske, jeg ved ikke, om du er enig i, fordi i Ungarn, der opfører Kina jo batterifabrikker, altså batterier til elbiler blandt andet, og så vil jobsene jo være i Europa. Altså, så vil man, det kan godt nok være ejet af kineserne, de vil opføre fabrikkerne, men fabrikkerne vil ligge i Europa. Og lidt ligesom det skete med japanerne i 80'erne i USA, at det var, i USA var man vildt bange for billige japanske biler i 80'erne, og så endte det med, at Toyota og så videre blev produceret i USA med gode amerikanske jobs. Og nu kan det samme måske ske i Europa. Det er en af grundene, han skal ned til Viktor Orbán i hvert fald. Er det ikke en måde, man kan løse det her Columbus-æg på?
Nej, det tror jeg ikke, fordi altså, nu har jeg ikke forstand på batteri. Produktion. Men jeg har ladet mig fortælle, at for at lave batterier, så skal du jo bruge nogle af de ædelmetaller, som for eksempel lithium. Mm. Og hvis du får det fra Kina til en stor produktion, der dækker behovet i Europa, jamen så kommer du ikke i gang med den minedrift og med at lave de anlæg, der skal til for at raffineringsprocessen kan finde sted i Europa. Så det er jo en måde at dække et behov for, hos os for at forhindre, at vi selv går i gang med at dække det. Og jeg vil sige, hvis Kina var ikke havde de hensigter, som jeg tilskriver Kina, så ville det virkelig være en god forretning for os, at vi kunne købe alting billigere af dem, end vi selv kunne producere det, fordi så ville det være en velstandsoverførsel. Men hvis det, man forudser, det er, at det kommer til en konfrontation, hvor Kina vil benytte den vores afhængighed imod os.
Ja.
Og det er jo det, jeg siger, at jeg tror holder for muligt. For ellers kan jeg ikke se, hvorfor holder de det. Jeg nævner i den flådeøvelse med Iran og Rusland.
Ja.
Det var ikke den første, det var den femte.
Ja, det er vildt interessant. Og han har jo Xi Jinping har mødtes med Putin 42 gange, tror jeg. Fordi du har helt ret, hvis man var økonom eller klimaaktivist, så ville man jo sige, køb de biler, køb de solceller, køb de vindmølledele og sådan noget. Det er statssubsidieret af kineserne, og hvis de har lyst til at kaste 1 billion euro i statssubsidier ind i nogle produkter, så vi kan købe dem billigere, fedt for os. Men kernen er jo det, du lige sagde. Det handler om, hvor bange er man egentlig for Kina og for Xi Jinping, når det kommer til stykket. Er man bange for, at down the road, om ikke så lang tid, så kan det være en militær trussel imod os? Og tit, når man snakker om de her ting, så er det det, det kommer ned til. Ikke? Hvor bange er du reelt? Og det virker som om, du er rimelig bange.
Nej, jeg er overhovedet ikke bange. Fordi jeg sagen er den, altså, jeg køber slet ikke den præmis, der er i den offentlige debat med, hvad føler du? Er du bange? Er du glad? Nej, min analyse er nøgtern. Jeg ønsker bare at gøre opmærksom på, at kære venner, altså kære venner, det er ikke en god idé at lægge sin økonomi an på Kina, sådan som Danmark for eksempel gør. Altså det er jo sådan, nu snakkede jeg før om, at EU får, jeg tror det er over en fjerdedel af al sin import fra Kina. Generelt er det sådan, så EU taber på at handle med Kina, fordi vi slet ikke eksporterer så meget den anden vej. Men det gør Danmark ikke. Nu er Danmark simpelthen score kassen i forhold til Kina.
Mm.
Det er sådan, så vi importerer for 95 milliarder sidste år, men eksporterer for 100 milliarder. Så vi er faktisk nogle af de eneste i EU, der ikke har underskud på vores handelsbalance i forhold til Kina. Og det betyder jo, at vi for eksempel er meget optaget af, at Kina skal synes om os.
Ja.
Men det er jo hamrende usolidarisk, og ikke i vores interesse på bare lidt længere sigt.
Okay, men let the record show, at Anna Libak er i hvert fald ikke bange, men er analytisk bekymret, kan man sige. Hvis du så har det på den måde, hvordan har du det så med, at fjenden besøger Europa lige nu?
Jeg er sådan set glad for, at det er så tydeligt, at Xi Jinping vælger at besøge de lande, der splitter Vesten. Og med det mener jeg, at Macron, han bliver ikke træt af at tale om, hvor vigtigt det er, at Europa positionerer sig mellem USA og Kina, og at Europa ikke må blive en vasal. Han bruger ordet vasal. Det er vigtigt for ham. Og det er klart, at for Kina er det interessant, at Macron gerne ser, at EU indtager en anden position end USA. Så har du Ungarn, altså en trojansk hest i EU, som man ikke kan slippe af med. Man havde givet, altså hvis der havde været muligt for i traktaterne at smide et land ud, så var Ungarn blevet smidt ud.
Ja.
Men det er selvfølgelig interessant for Kina at have stærke bånd, som tilfældet er økonomiske, jamen, jeg ved ikke, om jeg kan tale om ideologiske, men jo, i den forstand, at man mener, at demokrati, det ikke nødvendigvis er den bedste styreform. Så derfor besøger han det. Så er der Beograd. Hvorfor besøger han Beograd? Altså Serbien, hvad er det for en dag, han vælger at gøre det på? Han vælger at gøre det, og du nikker, du ved det åbenbart.
Ja, 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 det er 25-års jubilæet for bombningen af det kinesiske konsulat i Beograd under Kosovo-krigen, hvor 3 kinesiske statsborgere blev dræbt ved en fejl, NATO-bombardementet under Kosovo-krigen, som af mange bliver set jo som symbolet på USA's hegemoniske overmagt og så neokoloniale tilgang til konflikter rundt omkring i verden. Så det er meget symbolisk, ja.
Ja, lige præcis. Lige præcis. Igen, se hvor meget skade Vesten kan gøre på verden.
Ja.
Det er jo det signal, der ligger i det.
Ja.
Det er de lande, han vælger at besøge. Og hvis jeg er Løkke, så vil jeg være meget, meget lettet over, og det tror jeg også, Løkke er,
at han ikke
pludselig annoncerer, at kunne det være sjovt, hvis jeg både besøgte Frankrig, Danmark, Serbien og Ungarn.
Ja.
Det ville godt nok ikke se pænt ud.
Det er jo dejligt så, at besøget på en måde tydeliggør de konflikter, som vi har med Kina. Der har været så meget diplomatisk forbindelse til Kina det sidste stykke tid. Janet Yellen, finansministeren i USA, har været i Kina. Anthony Blinken, udenrigsministeren, har været i Kina. Olaf Scholz har været i Kina. Joe Biden og Xi Jinping har mødtes. Altså, giver det der ikke en eller anden form for ro, trods alt, at der er så meget diplomatisk aktivitet og så mange forbindelser?
Nej, det gør det ikke. Men man må ikke forstå det sådan, at jeg vil i krig med Kina. Altså faktisk går jeg ind for et forsigtigt diplomati i den forstand, at jeg kan ikke lide, når Biden kommer til at sige, at selvfølgelig forsvarer vi Taiwan.
Mm.
Det bryder jeg mig ikke om, og jeg er glad for, at man i Europa ikke gør det, men henholder sig til et Kina-politikken. Det er ikke nu. Det er ikke nu i verdenshistorien, at vi skal give os til at ændre på Kina-politikken. Hvorfor ikke? Vi er jo ikke stærke nok, fordi det, man ikke gør så klart, det er, at hvis Kina det skulle komme med en militær konflikt med Kina, så kan jeg godt garantere, at det bliver ikke bare Kina, vi står overfor. Selvfølgelig koordinerer de lande, der nu har lavet en alliance, som er Nordkorea, er Iran og er Rusland, deres militære udfordringer af Vesten.
Mm.
Så derfor så vil vi skulle stå over for Kina og Rusland samtidig. Altså Putin siger det jo selv, hvis det kommer til en konflikt over Taiwan, så kan Kina regne med Rusland. Altså tror vi, han lyver eller hvad? Og det er derfor, jeg mener ikke, at Vesten på nuværende tidspunkt har styrken til en konfrontation med Kina.
Men spørgsmålet er så, som jeg stillede i starten, hvad det betyder for, hvordan vi skal forholde os på kort sigt til kinesiske varer, til vores samhandel med Kina. Og det vil vi så håbe, at lytterne kan sidde og reflektere lidt over derude efter vores meget oplyste og selvfølgelig ikke nervøse og bange følelsesladet, men kolde analytiske samtale.
Iskolde.
Ja, præcis. Vi har haft det der. Anna Libak, udlandsredaktør på Weekendavisen. Tak fordi du kom. Programmet i dag er tilrettelagt og produceret af Birgit Nissen Pedersen og Marie-Louise Vestharten. Jeg hedder Christian Benicke.
Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom, tji.